Hvad har Jonas Vingegaard, Mette Frederiksen, Donald Trump, Holger Rune egentlig til fælles? Ja, jeg var nødt til at smide Donald Trump ind, for ellers ville I sige, at de er alle sammen danskere. Hvad har de egentlig til fælles? De har én ting til fælles, og det er, at de er voldsomt målrettet. Virkelig, virkelig målrettet. Man kan mene om dem, hvad man vil. De fleste synes, i hvert fald i Danmark, ret okay om Holger Rune og Jonas Vingegaard. Der er delte meninger om Mette Frederiksen. I vores del af verden er der også delte meninger om Donald Trump. Men én ting har de til fælles. De er virkelig, virkelig målrettet. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. At være målrettet. At være kløgtig. At bruge vores gaver og talenter til at fremme vores egne personlige, egoistiske mål. Så siger Jesus lige om lidt i lignelsen. Ja, hvordan kan vi fremme de mål, som er dyrebarst for os? Hver især. Det lyder ikke som en kristen prædiken måske. Måske tænker du, var det ikke noget med Guds mål? Nej, nej, nej. Dine mål. Hvor meget sætter vi på spil for at nå det mål, vi har? Hvad især? Hvor vigtigt er det for os? I dag udfordrer Jesus os med en lignelse. Det gør han faktisk hver gang. Nogle af dem har vi bare vendet os til. Han fremhæver og beder os efterligne nogle typer, som vi i vores del af verden, i vores kultur, straffer allerhårdest. Både juridisk, vi smider dem i fængsel. De er kriminelle. De er økonomisk kriminelle. De er usolidariske. Eller hvis de bare er usolidariske og ikke kriminelle, så canceler vi dem. Vi vil ikke have noget med dem at gøre. I dag, der er antihelten, vi skal høre om. Han er Stein Bagger, Sanjay Shah. Alle dem, der smed deres penge i forskellige panamasiske banker. Tænk på Panama Papers. Tænk på, hvor meget vrede skattely skabte. Det er den slags mennesker, Jesus taler op. Han var fascineret ved noget ved dem. De målrettede egoister. Det er dem, vi skal høre om. I virkeligheden så er vi lidt ambivalente omkring dem, fordi i vores samfund, så smider vi dem i fængsel, som sagt, eller vi vil ikke høre på dem, og vi vil ikke regne dem for noget, men i vores kultur, så er vi lidt fascineret. Du må gerne skifte. Vi er lidt fascineret af historier som House of Cards. Den her utrolig onde, målrettede familie, der vil vinde præsidentembedet for enhver pris. Vi er lidt fascineret af historien om Wolf of Wall Street. En mand, der snød tusinder af mennesker for deres penge, for selv at leve et luksuriøst liv. Vi er lidt fascineret af de der adelige, skrupelløse familier i Game of Thrones, der vil gøre hvad som helst for at vinde kongetronen. Og i dag siger Jesus, der er noget, I kan lære af de uærlige, af de egoistiske. Det er en udfordring. Det her det er en lignelse, bare for at gøre det endnu mere dramatisk, som var en af hovedargumenterne for, at ægte romere ikke kunne blive kristne. Kejser Julian, den frafaldende i 300-400-tallet, han fortæller, at den primære grund til det, det er, at ægte romere, de kan simpelthen ikke være kristne, fordi se, hvad de lærer. De lærer at være uetiske, at svindle, at bedrage, at stjæle. Vi må hellere gå til lignelsen. Måske havde han misforstået noget. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 16, vers 1-9. Jesus sagde til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre. For at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sine herres skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Hvad sker der? Hvad foregår der? Jesus roser den uærlige. For at få lidt kontekst på den her besynderlige lignelse. Umiddelbart forinden har Jesus fortalt en anden lignelse. En lignelse, jeg tør våge at påstå, alle herinde kender. Den handler om en fortabt søn, som begår en forfærdelig forbrydelse. Han splitter sin familie op, kræver arven, rejser langt væk, bryder med dem alle sammen, bruger hele møget op, for så derefter at gå i sig selv og tænke, jeg havde det bedre derhjemme. Min far var faktisk god nok. Jeg vil fortryde, jeg vil gå hjem, og jeg vil bare, hvis jeg kan få lov at arbejde som en af de laveste tjenere, så er det godt nok til mig, for jeg har gjort noget dårligt. Og han fortryder at gå hjem, og han bliver taget imod, og alt ender godt for ham. Og umiddelbart efter sådan en historie, så kommer den her. Den her historie, som indvarsler et helt kapitel, der handler om fattigdom, rigdom og retfærdighed. Lignelsen har samme billede af Gud, en rig mand. Lignelsen har samme idé om, at penge gør dig glad, som den gør op med. Men hvad foregår der så i den her historie? Jesus fortalte den jo til en flok jøder i det første århundrede i Mellemøsten. Hvis vi ser på historien med deres øjne, hvad lægger man så mærke til? For det første en rig mand, det vil sige på den tid i den del af verden, en storbonde, en der ejede meget jord. Så meget, at han ikke orkede at bruge tid på os at passe det hele, så han forpagtede det bort til lokale familier i landsbyen. De kunne få lov at leje noget jord, og så skulle de så betale noget af høsten til ham. Det var aftalen, det var kontrakten. Og han havde så ansat en bestyrer, en forvalter, til at tage sig af, den kontrakt blev overholdt. Den forvalter har altså meget stor indflydelse, for det er rigtig meget jord, han har. 100 tønder hvede er en del, medmindre du har rigtig meget jord at hente det på. 100 tønder olivenolie, eller 80 tønder olivenolie er også rigtig meget, medmindre du har en rigtig stor vingård eller olivenlund. Den her mand, han overlader en meget stor del af ansvaret til sin bestyrer. Han har rigtig meget indflydelse. Så det var selvfølgelig vigtigt, hvem der skulle ansættes der. Og han hører så, at den her bestyrer er dårlig. Han hører fra anden side, at han øsler hans ejendom bort. Hvad ligger der i det? Det er en tilbagevisning til en anden, der øslede kun et par afsnit tidligere. Det var den unge mand, der rejste langt væk fra familien, og der står også øslede ejendommen bort. Det er et bestemt ord, som ikke bruges særlig ofte på græsk, så det er ikke tilfældigt, at den samme forfatter bruger det to gange på kun omkring 20-30 vers. Han øslede det bort. Han var ikke uintelligent, han var ikke dårlig. Han havde bare ikke loyalitet over for det, han skulle forvalte, over for sin arbejdsgiver. Han brugte det til sig selv, til fornøjelse. Han brugte det dårligt. Han passede ikke på det, som han havde fået givet. Da hans arbejdsgiver hørte, da den rige mand, han hørte, så kalder han ham til samtale, og han spørger, hvad er det, jeg hører om dig? Det er et retorisk spørgsmål, som der findes så mange af. Han ved udmærket godt, hvad der er sket og hvad der nu skal ske. Men han giver ligesom muligheden for, at manden enten kan komme til kort og sige, ja, jeg har lige haft lidt problemer derhjemme, og jeg har ikke lige tænkt mig om, og jeg har bare brugt dine midler, og jeg har bare kørt arbejdskortet, mit arbejdskort ned fra virksomheden i stedet for mit eget kort igennem, når jeg købte ind. Det må du undskylde. Han havde jo muligheden derfor bare at krybe til korset og sige, det er sådan, det skete. Undskyld. Det gør han ikke. Manden siger ingenting. I en tid, hvor ord er alt. Hvor det kan afgøre skæbner, så er han stille. Og enhver fortolker, der kender til mellemøstlig praksis, vil sige fuldstændig som i dag, den, der tier, samtykker. Det er en måde at indrømme skyld. Han har ikke noget forsvar. Det er for åbenlyst, hvad han har haft gang i. Når mennesker på den her tid hørte det her, så havde de en tanke om, hvad der så skulle ske. Den rige mand skulle nu kræve retfærdighed. Han er en af samfundspillerne. Han er måske den vigtigste i det område. Og der er en, der har udnyttet ham. Det kan vi ikke have. Det er samfundsnedbrydende. Så der er kun én ting at gøre, det er at søge retfærdighed. Og retfærdighed vil selvfølgelig være, at manden skal betale, hvad han skylder. Har du brugt firmakortet, så må du pænt betale tilbage, plus moms. Når I mennesker på Jesu tid hører det her, så bliver de lige så fuld af vrede, som når vi hører, at mennesker tager deres penge og gemmer dem i andre landes banker for at ikke betale til fællesskabet i Danmark. Den vrede, som nogen af os kan mønstre primært på Facebook, og måske skulle vi lade være med det, den vrede, det er den, som folk er fyldt med her. Hvad bilder han sig ind? Og så kommer historien videre. Han opdages, han bliver opsagt på stedet. Det kan virke rigtigt. Men så bliver han ikke smidt i fængsel. Ikke afkrævet at skulle tvangsarbejde gælden af. Ikke afkræve familie og børn til at tjene i markerne fra nu af til næste noget år. Ingenting. Gå lige hjem og hent regnskaberne, siger den rige mand. Gå lige hjem og hent regnskaberne til mig, så vi kan gøre op, og så er du færdig her. Det er radikalt. Det er en meget mild og meget nådefuld og god arbejdsgiver. Og den dårlige bestyrer har nu alle mulighederne. Vi kan næsten se, hvordan Jesus bygger den op, ligesom han lige har gjort med den fortabte søn. Det bliver værre og værre og værre. Og nu må han jo gå i sig selv. Og det gør han. Han går i sig selv. Nu må han komme til erkendelse. Ej, hvor var min arbejdsgiver god. Hvor må jeg bare tjene ham? Hvor fortryder jeg den dårlige adfærd, jeg har haft? Og hvad sker der? Lige det modsatte. Han går i sig selv. Og han spørger sig selv, hvordan når jeg mit mål? Hvad gør jeg nu? Mit mål er at leve. Okay. Jeg kan ikke holde til at arbejde på markerne. Det er hårdt, man skal bruge en spade. Det er nogle svære vilkår at arbejde under. Jeg skammer mig ved at tække. Det er simpelthen ikke i mig. Jeg har en idé. Et sidste vanvittigt satset svindelnummer. Vi snakker Sanjay Shah bare i præmoderne tid. Jeg vil kalde alle mine tidligere arbejdsgivers skyldnere til sig. Alle dem, der forpagter jord. En for en, så de ikke opdager noget. Jeg vil bruge mine tidligere ansatte, for de ved ikke, jeg er blevet fyret. De kalder dem til sig, så jeg virkelig fremstår som det, jeg var for et øjeblik siden. Bestyreren med magt og indflydelse. Og der vil jeg sørge for, at de kan lide mig. Sørge for, at de vil tage imod mig bagefter i deres huse, når det bliver offentligt, at jeg ikke har mit arbejde mere. Hans sats er, at det her ikke kommer til at få konsekvenser for ham. Han kalder dem til sig en for en. Han nedskriver deres gæld fuldstændig voldsomt. Det kan være svært at relatere til 50 ankre olie, hvad end det betyder, eller 80 tønder hvede, men det svarer til halvandet års løn, halvandet års indtægt, som han bare bruger sådan der. På den måde øsler han endnu mere med sin arbejdsgivers ejendom, end han gjorde før. Det er virkelig den modsatte forventning. Hvis man lige har hørt om den fortabte søn, og nu hører det her, så bliver man helt rundt forvirret. Og han gør endnu mere. Han gør forpagterne til medskyldige. Han får dem til at skrive på deres gældsbrev det nye tal. Den nye aftale er i deres håndskrift. Da de her mennesker er kommet hjem til landsbyerne, er der kun én reaktion, og det er vild fest. Tænk sig, ham som afgør vores skæbne, ham der kan være en hård rig bonde med evne til at trække alt liv ud af vores indtægter. Eller ham, der kan være mild og sørge for, at vi kan leve godt og rigeligt og rigt i vores lokalsamfund. Han har lige opgivet halvdelen af alt, hvad han havde at kræve af os. Der har været fest, og der har været glæde. Der har været forløsning. Det er jo uventet. Det kommer ud af det blå. Sikke en julegave midt i juli. Det kan slet ikke underdrives, hvor meget det har betydet for folk. De har været ovenud lykkelige, og de har set endnu mere af den rige mands godhed. Det har han jo virkelig udstillet, den her bestyrer. Han har gjort sig populær samtidig med, javel, men han er også meget risikovillig. Han er ret modig. Rigmanden kunne jo bare gå ud og erklære, det her det er ikke gyldigt, jeg havde fyret ham. Vi finder lige de gamle papirer frem, aftalerne er ikke annulleret. Men det gør han ikke. Rigmanden straffer ikke den uærlige. Det betaler sig. Planen virker. Han satsede på hans herres godhed, og han havde ret. Den her bestyrer er uærlig. Mm-hmm. Selvisk, ja. Tyvagtig, ja. Øslende, ja. Respektløs, ja. Utro mod det, han havde fået givet. Ingen tvivl. Han er også kløgtig. Dedikeret, målrettet, risikovillig. Der er kun én i historien, der er vildere end ham, og det er den rige mand. Der er kun én i historien, som er endnu voldsommere, og det er den godhed, som den rige mand modstiller den utro bestyrers øslende adfærd med. Det her er en provokation for alle, der bare har en lille smule retfærdighed i deres krop. Og efterfølgende så gør farisæerne også grin med Jesu fjollede billede af den rige mand. Sikke en dårlig historie. Helt uvirkelig. Jesu egen tolkning er så, denne verdens børn bruger deres evner og ressourcer bedre, end Guds rige børn gør. Hvad siger han? Lær, er de uretfærdige, er denne verdens børn, hvad end de nu er optaget af. Og hvad ligger der i at være denne verdens børn? Det lyder jo lidt nedsættende. Det er egentlig bare mennesker, der lever for det forhåndenværende, det materielle, andre værdier end lige Gud. Lær af dem, der er intenst optaget af deres egne mål. Men har Julian så ret? Nej, Jesus hylder ikke uærlighed, eller embedsmisbrug, eller svindel, eller bedrag. At stjæle er synden, det gør skade. Kristne skal ikke være ligeglade med hverken solidaritet, eller retfærdighed, eller love. I historien roses bestyren for én ting, for fronimos, står der. For klogskab, for snedighed, for hans gadeklogskab, som får ham langt. På samme måde bliver verdens børn rost for deres klogskab. De bruger det, de har, til at nå deres mål. Og Jesu indirekte spørgsmål er, gør mine disciple også det? Er de så optaget af det mål, de har? At de bruger deres evner, deres kløgt, deres dedikation? At de er målrettet, intenst målrettet på det gode mål, de har? Vi skal ikke efterligne den her forvalters mål eller livsvalg. Vi har meget mere end bare at skulle overleve, at leve for. Vi har bedre tilgang end at snyde og bedrage. Men vi må efterligne hans tilgang til at nå sine mål. Hans målrettethed. Paulus han bruger mindre provokerende eksempler. Så måske skal jeg give dig dem i hovedet i stedet for tyve og kriminelle. Ingen, der går i krig og som vil vinde anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Den bonde, der har slidet, bør have først af høsten. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner. Vi for at få en, der ikke visner. Hvad hvis vi var lige så dedikeret som dem, som dedikerede soldater, dedikerede atleter, dedikerede bønder, der bruger al deres tid på marken og aldrig rigtig holder fri. Hvis vi var lige så dedikeret på vores livsmål, hvordan ville vi så gøre? Og hvad er vores livsmål så egentlig som troende? Jeg vil sige, at det er tredelt. At elske og ære og søge nærvær med Gud er jo det første livsmål, du har som troende. At være sammen med Jesus fra nu og ind i evigheden. At være en del af at opbygge et kirkeligt fællesskab, et hjemsted for søgende, et åndehul, hvor vi møder Gud i fællesskab. Og så selvfølgelig at gøre godt omkring os, ligesom Gud er god. Og sprede budskabet om den generøse, milde Gud. Hvis der er et billede i den her lignelse, som er underdrevet, så er det, hvor god den rige bonde er. Den rige bonde er meget mindre god, end Gud er. Den rige bonde accepterer en nedskrivning på 50%. Gud, han betaler bare det hele selv. Han accepterer, at gælden aldrig bliver betalt tilbage. Han betaler den selv med Jesus på korset. Gud er en meget voldsommere, god arbejdsgiver. En god autoritet. Den her mand i den her historie forventede, at hans gode arbejdsgiver ikke ville straffe ham. Vi har en god Gud. Vi har en god autoritet, en myndighed, som har givet os et livsmål, som er langt mere værd, end at tjene ham. Og han betaler alting selv, også når vi ikke lever op til de forvalterkrav, der er. En forælder, jeg har talt med, sagde sådan her om sit barn. Det vigtigste for mit barn er at kende Jesus, hans kærlighed. Alt andet er sekundært. Om det bliver sygt, om det klarer sig godt i skolen, er ikke lige så vigtigt. Det er jo et radikalt livsmål. Det er voldsomt. Og hvis det er målet, hvordan er vi så ligesom målrettet for at nå det? Hvad betyder det for vores måde at leve på? Som forældre, hvis du er det. Hvad så, hvis jeg ikke kan arbejde fuld tid for at gøre det bedste for mit barn? Hvad så, hvis jeg ikke kan studere nok til at få de højeste karakterer og de bedste arbejdspladser? Hvad så, hvis jeg ikke bliver rig? Hvad så, hvis jeg ikke bliver populær? Hvad så, hvis jeg må give afkald eller fravælge noget, eller miste mulighed eller personlig anseelse? Betyder det noget? Var det så virkelig dit mål? Er det dit mål at være sammen med Jesus? Er det vores mål at leve med ham? Og hvor meget vil vi så give afkald for det? Kai Munk, han skriver sådan her. En dansk præst under 2. verdenskrig. Den opfindsomhed og udholdenhed, som den utro husholder lægger for dagen for at nå sine mål, den må vi kunne lære af ham for at nå vore. Det angrebsmod, hvormed han kæmper for det onde, må få os til at opgive forsvaret for det gode og i stedet rykke til angreb for det. Den hensynsløshed, hvormed han er utro, må opflamme vores lidenskab for at være tro. Jesus opfordrer os til at være dedikerede og målrettede disciple, til faktisk at sætte handling bag vores ord, når vi siger, jeg vil følge Jesus. Hvad betyder det så? Jesus siger, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. I den anvisning ligger der tre ting. Skaf jer venner. Udvid jeres fællesskab. Det er lige meget, hvad de bekender sig til. Brug den uærlige mammon. Hvis rigdom ikke er dit livsmål, så er det jo en ressource, et middel. Brug det. Så de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Hvis vi som troende mener, at Gud, han vil, at alle mennesker skal frelses. At alle mennesker skal have fællesskab med ham. At alle mennesker skal have lov at lære ham at kende. Så må det jo være vores livsmål. Det må være kirkens livsmål som minimum. Og som en del af kirken, så må vi jo kigge på hinanden og sige, hvordan når vi det mål omkring os? Vi kan gøre det ved at gøre godt med det, vi har. Glæde, andre med det, vi har. Opbyg andre og væk nysgerrighed derved om den Jesus, som vi tjener så dedikeret. Hvis livet med Jesus, hvis evighed, hvis andre menneskers møde med ham er et mål for os, så må vi bruge det, vi har. Er vi klar til det? Er det faktisk vores mål? Som minimum tror jeg, vi må lære, at den utro bestyrer to ting. For det første, at bruge det, vi har. For det andet, at gå i os selv og overveje, hvordan når vi vores mål. Og hvis vi skulle have en tredje ting, så tror jeg, der er mennesker omkring os, som har brug for, at vi lærer at være ødsle med vores Guds godhed. For de ved ikke, hvor god han er, før vi viser dem det. De ved ikke, hvor nådig han er, før vi viser ham det. De har brug for at få det billede af Gud, som vi har. At han er kærlig, opoffrende og vil mennesker, uanset hvem de er, uanset hvad de har gjort. Det er tre ting fra den utro bestyrer til os. Og måske har du svært ved lige nu at sige, at Jesus er dit mål. Måske er det hårdt. Måske har vi indset nogen af os, at der er andre ting, som også er vigtige mål for os. Og så må vi jo søge Gud for det. Lad ham få lov at fylde mere. Og det er derfor, jeg nu vil invitere dig til at rejse dig sammen med mig og bede, mens bandet går op. Og hvis du kan mærke, jeg kunne faktisk godt bruge at være mere målrettet på det med Gud, så vil jeg opfordre dig til at gå til forbøn, som minimum her under gudstjenesten, at nogen kan få lov at bede for dig, at han må fylde mere og blive vigtigere. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi du er en god Gud. Tak fordi du er kærlig. Tak fordi du er retfærdig. Og Herre, tak fordi at vi ikke skal frygte konsekvenserne for, når vi ikke lever op til dine idealer. Gud, vil du hjælpe os til at forstå dig bedre, så vores målrettighed vokser i takt med, at vi kender dig bedre. Vil du give os evner hver især til at netop blive det, målrettet. Vil du vise os det næste skridt, vi skal tage hver især? I at søge dig, at søge dem omkring os, en dag kan få lov at tage imod os i de evige boliger. Amen.